Verið velkomin í nútíma frönsku. Eins og ég segi, sur dem, le français. Franska eins og þú kannt hana og eins og þú lærir hana. Við hlýðum á frönsku og ég ætla að byrja á að kenna ykkur frönsku með því að hlýða á frönsku rap eða götustrákana í hljómsveitinni sur javu eða tíndustrákarir. Ég byrti textabrot og þýði jafn óðum. Gjörðu það svo vel. Og ég þýði. Ég dró upp skambusuna og sagði við hann. Ef þú borgar mér ekki peningana núna, þá skýti ég það milli augnana. Með þessari geðið ykkur byssu. Haltu kjafti og þegiðu. Et mon délire de parler haut Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro Og ég þýði Ég skaut hann milli augnana og ég sá hvernig blóðið lag úr hausnum á honum Ég hugsaði mömmans hvað hann myndi hugsa þegar hún kemur heim og myndi fá son sinn í líkpoka heim Chanté quand le juge a voulu me convoquer Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe des citations Og ég þýði, ég tók kærustun hans og nauðgaði henni. Þegar ég var búin að nauðginni þá stakk ég henni með nýf í hálsinn og henni blæddi út. Mér fannst það ógeðslegt en vinir mínir þau sögðu, þú ert cool, Jean Paul. Je me suis dit le texte est cool, y'a pas de info J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques C'était clair, les hauts placés voulaient mon trophée Un mois après ces ans de fait bloquer mon dossier Og ég þýði Hey, þeir kalla mig kónginn því ég draf strákinn sem var búin að ógna veldinu Og þeir vita að ég er maðurinn Jim Ball er maðurinn Þannig hljómaði nútíma franskan í dag Verið viðbúinn því fljótlega Ætlum við að læra dönsku Eftir gömlu, góðu dönskuspólnum Let's see snakkið saman. En þangað til, bless, bien, let's goodbye and good bless you.